Yo, anya mi nche ima mi nnɔfia no nkwusa mba ɔngɔ ɛkɔ kɛ wala wie mɔ nɛ ne mɛnɛ nani nkɛ wo baa wie nwolɛ nwɛ egbɛɛ lɛ egbɛɛ akɛ nyungɔ duro mɔ lɛ. Nyugbɔdromɔlɛ. The grace of God. Nyugbɔdromɔlɛ. Kɛ akɛ nyugbɔ. Nyugbɔdzi dzilɛ nfɛ kyɛ. Lɛ ibɔnwɛ nkɛ shukpɔn. Ni lɛ sɛɛlɛ mbukubɛ. Nani isumɔ ne ifiyɔ. Nika akɛ duro mɔ hoɛ. Duro mɔ dzi, ole ohebe, ole noko, alo bi pɔtin ko, ni ote haomɔ mi. Ni moko enabo mɔ bɔ, ni ikpɔnbo kɛjɛ naka haomɔ mi li. Kɛ kpɔnboɛ, ɛnɛ tsɔa kɛshi. Mɔɔ duro mɔ ishɛ wo nɔ. Ɔngmɛnɛ, nka bon wie tsɔ nɛkɛ itsu sani nɛ akɛ nyugbɔ duro mɔ lɛ. Ɛnɛ hã wɔli akɛ shi. Kɛjɛ blema sanji baba ooni wɔnu yɛ bibla amiliɛ. Tsɔ wɔ pifi akɛ shi. Nomiɛ nyugbɔ. Kɛ Israel ni yɔ ni nomiɛ sumɔ Israel sani wa ma Israel ni dzi ma lɛ. Israel dzi nyugbɔ bi diɛ nkyɛ. Ɛnɛ hã ibaame yi daa kɛ daa. Shi apart from Israel yɛ. Mie jelen bi neshe meni ameke nyungo. Ehiye ni amekbuo tuweke haa nyungo. Nyungo hinye loeji ame. Ni esumo bi iji Israel. Nwa woke nakambi ame le. Nyungo dromo ye Israel no. Ni nyungo minfu ye naka jilem biyano. Ene ni nyungo ke dabi. Naka kbeme ene fe mini mbo ame. Mine wasani masumo mekume ni mashi mekume. O nyungo ba chaki jwemo. Ni iha. Kristo bashukpɔn ne no akɛ ibagbo kɛ yawa fɔ afɔle ihã mɔfɛmɔ nokwale ibaye no ni Kristo ba fi ɛnɛ fɛ no hɛ bagbo n'afunlɛ gbietɛ no etishi wɔ ne etishiɛ wɔ fɛ wɔna. Malɛ alo bibla ha wɔlio akɛshi. Nyugbɔ duro mɔ ho ibahyɛ jelen bi fɛ ano. Bianɛ yɛ nyugbɔ hiɛ ibɛ Israel ne ibɛ ihinyɛlɛi. Kristo gbomɔ alo afɔlehyia iba kya wɔ fɛ. Kɛ futu. Nɔɔ ngmɛnɛ wɔ fɛ nyugbɔ naa kɛshi ibi fɛ dzi wɔ. Nɔ hã kɛ wɔ ka ne bibla kɔ wakɛ. Edzi bɔ ne nyugbɔ sumɔ dzilɛ mi nɛ. Ne kɛ bi komi ba ha wɔ akɛ ibi lɛ aba gbo. Mɔni ohi lɛ oye lɛ. Wuna da wala. Nwa. Biblia tsɔ wòa ke. Ke dzi wògbotoe le neke ɖoɖo mɔ nɛ yi ba wònɔ. Yi ke wòfi toe ŋdzɔ le. Wòfi gbe ke kpakpa ne wotoe ya mle wòle. Nyuŋɔ ke ɖoɖo mɔ nɛ ba hã bo keke. Wɔ neke ɖoɖo mɔ nɛ ne ŋtsɔ nɛ alo ŋyɔ nɛ ɖoɖo mɔ fɛ dzi. Yesu Kristo. Egbe kome alo egbe koklo dzi ɖoɖo mɔ. Yesu gbe koklo dzi ɖoɖo mɔ. Neke ɖoɖo mɔ nɛ eɖo mɔ si. Ke hã ŋmalẽ kome ne tsɔ hã ke si Yesu Kristo dzi ɖoɖo mɔ le. Ene hã Paul alo Paul ba gbla asã dzi mi etsɔ wɔ wo dzogba yebɔ ne nɔmia Saul dzi le ne Kristo tsake gbe ke ba Paul. Yebe ne nyuŋɔ ke ɖoɖo mɔ ŋu ɖoɖo Paul. Ne Paul ba fita woku ehia ene ne nyuŋɔ mumɔ ba Paul nɔ. Paul tsɔ wɔ ɖoɖo mɔ mi wo dzogba. Ake neke ɖoɖo mɔ nɛ moko be ne ba nye yi ke ɖoɖo bo be dza nyuŋɔ kome. Edza ake mantse ko nye ɖoɖo bo. President ko nye ɖoɖo bo. Minister ko nye ɖoɖo bo. Wotse wonye. Wonana kansoa ko nye ɖoɖo bo. Wonye mi ko nye ɖoɖo bo. Wo master ko nye ɖoɖo bo. Neke ɖoɖo mɔ nɛ be dza nyuŋɔ kome too. Wo hã Paul ke wofia mɔ ne wosumɔ neke ɖoɖo mɔ nɛ be dza wotsi wo be ŋke Kristo. Ne wo ke wotsui fɛ hã Kristo. Ke wo ke wotsui fɛ hã Kristoa etsɔ hã ke wo ke wotsui fɛ ehã ɖoɖo mɔ ne nyuŋɔ ke ɖoɖo boa. Anye mi. Impa inye mbi nkasi lɔ ne nye bua mi tue ŋmene ŋmene ɖoɖo mɔ nɛ ne eba Kristo ke wo ke kafi aniha simon tsi wo be ŋke neke ɖoɖo mɔ nɛ ne wala afi wo nɔ. Wo hã Paul ŋma ke ya hã Korinto asafoa ne dzi neke ŋma le nɛ ne dzi nɔ ne ŋdomɔ nɔ ne ŋke bo nsia neke nyuŋɔ ɖoɖo mɔ nɛ. Wo hã ŋma hã Korinto asafoa ne dzi 2 Corinthians chapter 8 verse Nɔma 9. Egbla neke ɖoɖo mɔ nɛ nyuŋɔ ɖoɖo mɔ ne yi ke ɖoɖo aɖesã yesu kpɔm nɛ nɔ. Wo hã ŋmene ŋmene up to date nyuŋɔ ba koe. Edza ke eta ne mɔfia mɔ ne ne ahyɛ neke ɖoɖo mɔ nɛ nɔ. Mɔfia mɔ ana nyuŋɔ nye anuonya nɛ. Dzaake beni Adam yɔ le etsɔe nɔ wɔ fɛ wɔ ba gbo si nyuŋɔ ɖoɖo mɔ ŋu ehã wɔ ba na ehia anuonyam. Eɖoɖo mɔ yi ke ke wɔ ke 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 wɔ le wɔ ŋusa ne wɔnye wɔ fi le atu wɔ he neke ɖoɖo mɔ nɛ wɔ wu mi. Wɔ ke fi wɔ nɔ fia nɔ. min kanfo ne kan duro mo ne ni ji Yesu Kristo mi habo chale o ba hin o wala mi ni o na da wala ijaake ka duro mo ne huwe ita o ne ko ya he ko iko aho mo ka ki wo keke keke wo keke free mini wo isani uchi obenka oneka duro mo ne niji Yesu Kristo hani Kristo aba o wala mi ka Kristo ba o wala mi le nyumo mi nfun eji uno ni duro mo ka nunya ka emishe ka mobo na mole ibo ono min kanfo Kristo mi ha bo ngene na obu o mitue na chale ka ba o shin le mi na owo le aka onu ncho ka o yura helilo gbana no ba acho oji Solomon na kan Solomon kuku na o hian se inu ncho Yesu mi ncho bo ngene kan isha fe akimi ma ngbe ye o wala wolule emi ni ka be le se o ba pon mi ka ya mo ma le mi mi nda bo shi aka o ma ngbe ye o wolule emi ka mi afi no ni osumo ka je mwene ka ya shi daada mi nda bo shi aka o ha ni ni se nyumo duro mo no iko mi un ba fita ne kan wo ku na hele mi nda bo shi ya ugbele Yesu Kristo mi amen yo bi ane no sole ne ifia no yo ta mo sole mo ko ni uko yi aya fata hi no ja Kristo ye je ji Solomon fen ji Solomon he papa ta mo he ni achon Kristo alonu ncho Kristo ne ihi sajin ojogba ni ufata me no kase no fa anamo papa yemni ni ka bi le se ni wo fe wo ti won le o yana ni bi papa e keje Kristo de mene mani hu duro mo o ni nise ko na mani onu hie keneke duro mo ne nyumo duro mo ne aya ha mo ka atashi no ha ike wo fe wo ya wa si ewi mo e ha jile mbi fe no ha nke ba ha bo ye jile ne bon no hi ne ke ha mo ku ni mo ku nke ha mo ku ni mo ku ke ha mo ku ni wona me baba o ye mwe ma le mi mi ndanyashi aka nyabo mitue mwene ni nyaba aya no hu nyabo mitue da kada mwa afata nye eche ehie eha mo fe mo ni iduro mo ni ka duro wo ni bi papa ni yo mi e ka ha wo fe ya Yesu gba mi. Amen. Bye bye. Inshallah.